umhlangano lo sikhangelele ukuthi uhulumende aze lempendulo ethuthukisa lokho ayethe ulakho esikhwameni ngeviki edluleyo. Nanku phela leyo mali ayefakile i-$97 yadliwa izisebenzi, basebesithi bona kababuyeleke bayebona kwabakhulu babo ukuthi bangabathini. Sikhangelele ukuthi babuye bethe thuthu lelo holo abazali belithwele. Okwenza ngokuthi-ke sikhangeleleni thina sikhangelele ukuthi imali engaphiwa izisebenzi kayithi phecelezi isondele kakhulu kule imali esithi thina i-rate ye-RTGS nxa siyikhangela le-United States dollar. Nanku phela yizo izinto esezilethe ukuthi intengo zempahla esezimbabwe ingathi iqansile, okutho ukuthi izisebenzi ngeke zeneliswe ngaphandle kokuba zithole kunalokho.
Yimalini kahle nxa ungayibetha?
Nxa sikhangele thina ngokusolakala kwemali ezikhwameni zethu, sikhangele ukuthi uhulumende ngawe uyasukuma nje kancinyane ayefike khonaphana kose emalini yabo ku-4,600. Nanguphela nxa sikhangela igrosari efunakalayo esingabe thina phela yindleko ezifunwa ngumuntu osebenzayo oswelayo, kukhangelele ukuthi ngaye kathesi impilo yakhe ngaye ikulelo banga. Nxa ethe wehluleka uhulumende kasondele kulelo nani ukuze atshengisele ukuba ufuna ukusikhupha ebunzimeni lobesikiko. Ukwehlula lapho kungabe sekuyinto nje elobuphoxo phakathi. Sikhangelele ukuthi-ke uhulumende alethe impendulo engasuthi siyisebenzi.
Abanye bathi kungehlula lezi nkulumo sebekhalala umsebenzi, lina limi ngaphi njengababalisi?
Ngifakafike ukuthi sizakhalala umsebenzi. Nami phela uhlala sikhuluma ngokukhalala singazange siqoqane labo ababalisi abayibamele bakwenze lokho. Kuyabe sokufana lokuthi nje sesibuye sabuya safaka nje imbongolo phambi kwenqola zona zingakabotshwa. Kanti okwamanje usikhangele ukuthi sikwenze ukuthi thina ngaye uhulumende uyancedisa athuthukise lokho ukuze kungaze kwafika lelo banga lokuthi abantu bazizwe sebecunuka, bazizwe sebefika ekukhaleni imisebenzi. Kodwa okwamanje-ke thina sikhangele ukuthi umhlangano ngokwe-procedure ezele ikhona nxa kulandelwa inkulumo yokuthi kumele ibe mthathu nje umhlangano. Ngakho sikhangele ukuthi nxa besiza baza lenkulumo nabo ezakwenza ukuthi sikhange siqede lokho, ngoba akuncedi ukuba sihlela sisenkundleni sikhuluma ngento esegcekeni.